ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบริงเคนเยือนอิสราเอลหวังลดระดับความขัดแย้งในกาซาและเลบานอนโสมขาวอาจส่งอาวุธช่วยยูเครนหลังโสมแดงยกระดับหนุนรัสเซียปูตินเปิดการประชุมกลุ่มบริกส์หวังคานอำนาจตะวันตกไทยเข้าร่วมด้วยจีนเผยคู่มือตรวจคนน้ำหนักตัวเกินตั้งเป้าแก้วิกฤตโรคอ้วนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่สื่อรัสเซียอวยทรัมป์แต่ยังไร้เสียงเชียร์จากรัฐบาลปูตินส่งท้ายวันนี้นะครับสนามบินนิวซีแลนด์เริ่มนโยบายจำกัดนาทีก่อนร่ำลาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเดินทางถึงอิสราเอลนะครับก็ยืนตะวันออกกลางเป็นครั้งที่11แล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ครับทางรัฐมนตรีบริงเคนนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเยือนอิสราเอลในวันอังคารนะครับเพื่อเดินหน้าผลักดันให้มีการเจรจาหยุดยิงในสงครามกาซาอีกครั้งหนึ่งและเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะลดระดับความรุนแรงในสงครามระหว่างอิสราเอลกับเฮสเบลล่าในเลบานอนด้วยนะครับในการเดินทางมายังตอนออกกลางครั้งที่11นับตั้งแต่ความขัดแย้งในกาซาปะทุขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีบลิงเคนนั้นพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วก็เร่งเร้าให้ฝ่ายอิสราเอลนั้นจะทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติสงครามในกาซาซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมดซึ่งเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ราว60คนนะครับรายงานระบุด้วยว่าทั้ง2คนหารือกันเป็นเวลาราว2ชั่วโมงครึ่งโดยเนทันยาฮูกล่าวกับบลิงเคนว่าการสังหารผู้นำฮามาสยายาซินวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอาจส่งผลบวกต่อการปล่อยตัวประกันและอิสราเอลยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการปกครองของฮามาสในกาซาอีกด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์แถลงข่าวนะครับโดยบอกว่ารัฐมนตรีบลิงเคนนั้นได้พยายามกดดันให้เนทันยาฮูยินยอมที่จะเปิดทางให้มีการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซามากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางเหนือที่มีการสู้รบรุนแรงรวมทั้งหารือเรื่องสันติภาพในระยะยาวของกาซานะครับเนทันยาฮูและบลิงเคนยังได้พูดคุยถึงการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเฮสเบลล่าในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับโดยเนทันยาฮูได้ระบุถึงความจำเป็นของการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเลบานอนเพื่อที่ชาวอิสราเอลสามารถกลับสู่บ้านของพวกเขาในแถบตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งมีพรมแดนติดกับเลบานอนได้นะครับแต่ก่อนที่รัฐมนตรีบลิงเคนจะได้เริ่มนั่งลงหารือกับฝ่ายอิสราเอลกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์กล่าวว่ายังได้ยิงจรวดเข้าใส่ฐานทัพของอิสราเอลที่อยู่ใกล้ทะเลวิฟและเมืองไฮฟาขณะที่อิสราเอลเปิดเผยว่าได้ยิงสกัดจรวดทั้งหมดที่ยิงมาจากเลบานอนได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานด้วยว่าการโจมตีของอิสราเอลในวันอังคารใกล้ๆกับโรงพยาบาลหลักของรัฐใกล้กับกรุงเบรุตสังหารผู้คนไปอย่างน้อย13รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บ57คนโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ยิงใส่เป้าหมายของเฮสเบลล่าหลายจุดในเมืองหลวงของเลบานอนโดยหนึ่งในนั้นเป็นฐานทัพกลางสำหรับกองกำลังทางน้ำของกลุ่มติดอาวุธนี้ครับคุณสมบัติ
ครับนอกจากที่อิสราเอลนะครับบริงเคนมีกำหนดแวะเยือนอีกหลายจุดในตะวันออกกลางด้วยนะครับรวมถึงประเทศจอร์แดนในวันพุธเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าเพราะยังไม่เกิดการหยุดยิงขึ้นได้จริงการหารือกับผู้นำโลกอาหรับจะเน้นการปรับเปลี่ยนข้อเสนอสำหรับวิธีการปกครองกาซาหลังความขัดแย้งยุติลงนะครับโดยฝั่งสหรัฐมีแนวคิดบางอย่างสำหรับแผนงานหลังสงครามจบลงที่จะนำขึ้นมาพูดคุยกับอิสราเอลโดยตรง นิมรอดโกเรนนักวิชาการอาวุโสด้านกิจการอิสราเอลจาก Middle East Institute บอกกับ VOA ว่าช่องว่างระหว่างจุดยืนของอิสราเอลและฮามาสเกี่ยวกับเงื่อนไขหยุดยิงนั้นยังห่างกันอยู่มากนะครับและแสดงความสงสัยว่าจะเกิดความสำเร็จด้านการทูตในการเดินทางเยือนครั้งนี้ของบลิงเคนได้จริงหรือไม่ในวันอังคารนะครับฟิลิปเป้ลัสซาลินีหัวหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการพักการสู้รบในทันทีแม้จะเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเพื่อให้ครอบครัวทั้งหลายในภาคเหนือของกาซาได้อพยพไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยเขายังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของ UN ไม่สามารถหาอาหารน้ำดื่มหรือยารักษาโรคได้เลยนะครับตอนนี้คุณรัฐพลครับ
ครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีใต้นั้นอาจพิจารณาส่งอาวุธโดยตรงให้กับยูเครนภายใต้แผนต่อต้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรุงโซลในวันอังคารนะครับหน่วยงานสายลับของเกาหลีใต้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งเจ้าหน้าที่กองทัพพิเศษจำนวน 1,500 นายไปยังพื้นที่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียเพื่อร่วมการฝึกซ้อมและปรับตัวให้เคยชินกับสภาพอากาศที่ฐานทัพแห่งหนึ่งโดยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรบในสงครามในยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งที่สำนักงานประธานาธิบดียุนซุกยอของเกาหลีใต้กล่าวว่าสิ่งที่เกาหลีใต้ทำอยู่คือการเตรียมมาตรการทางทหารทางเศรษฐกิจและทางการทูตเพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆหากว่ามีการร่วมมือกันทางทหารระหว่างกรุงเปียงยางและกรุงมอสโกและหนึ่งในนั้นคือการส่งอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนหากสถานการณ์สงครามย่ำแย่ลงนะครับกรุงโซที่กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกถูกกดดันจากชาติตะวันตกต่างๆและกรุงเคียฟให้จัดหาอาวุธรุนแรงต่างๆไปช่วยรบกับรัสเซียแต่ก็เลือกที่จะจัดหาความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธร้ายแรงต่างๆไปแทนนะครับสำนักงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าจะลองกลับไปพิจารณาความน่าจะเป็นที่จะมีการมอบอาวุธให้กับยูเครนแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือและรัสเซียลงนามในสนธิสัญญาทางทหารร่วมมือกันเมื่อเดือนมิถุนายนขณะที่คำพูดของเจ้าที่อาวุโสของเกาหลีใต้ข้างต้นส่งสัญญาณของจุดยืนที่เป็นเชิงรุกมากที่สุดของกรุงโซลในประเด็นการส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับความเห็นดังกล่าวของกรุงโซลมีออกมาหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้นั้นจัดประชุมนัดฉุกเฉินเพื่อหารือหนทางตอบโต้ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นนะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกครับว่าเปียงยางนั้นกำลังทำตัวเหมือนองค์กรอาชญากรรมโดยการส่งชายหนุ่มไปร่วมต่อสู้ในฐานะทหารรับจ้างของรัสเซียและไม่สนใจความเป็นไปได้และความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับเจ้าที่อาวุโสของเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่กลาโหมและหน่วยงานข่าวกรองจะเดินทางไปยังที่ทำการใหญ่ของนาโต้ไม่กี่วันข้างหน้านะครับ หลังจากมาร์ครูเทอร์เลขาธิการใหญ่ของนาโต้นั้นคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูนเมื่อวันจันทร์และขอให้มีการส่งคณะผู้แทนมาร่วมแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นครับ
ครับยังเป็นประเด็นโลกนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวันนี้คือวันอังคารในเวลาสหรัฐนะครับก็เป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมกลุ่มประเทศ BRICS นะครับก็คือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เมืองคาซานนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถคานอำนาจของชาติตะวันตกไว้ได้นะครับสำหรับประธานาธิบดีปูตินการประชุม3วันครั้งนี้อาจจะกลายเป็นเวทีในการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของสหรัฐนะครับในความพยายามเป็นผู้นำเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียจากการรุกรานยูเครนนั่นเองยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวถึงการประชุม BRICS ครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่รัสเซียเคยจัดมานะครับมี36ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับคุณรัฐพลเดิมทีกลุ่ม BRICS ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้จากนั้นก็เพิ่มประเทศสมาชิกอีก5ประเทศก็คืออิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียสหรัฐอาหรับเอมิเรสและซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากนี้ก็มีหลายประเทศที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกแล้วได้แก่ตุรกีอาเซอร์ไบจานและมาเลเซียส่วนไทยแสดงความสนใจอยากเข้าร่วมนะครับ โดยประธานาธิบดีปูตินร่วมประชุมนอกรอบราว20ครั้งในช่วง3วันจากนี้เริ่มจากพบกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซิริลรามาโฟซาและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในวันอังคารนะครับโดยในการหารือกับผู้นำจีนนั้นประธานาธิบดีปูตินเรียกประธานาธิบดีสีว่าเพื่อนรักขณะที่สีกล่าวยกย่องความสัมพันธ์ของสองประเทศว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องและขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมพร้อมชี้ว่าความร่วมมือของจีนกับรัสเซียนั้นช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับโลกนี้นะครับในวันพฤหัสบดีปูตินจะพบหารือกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูตูเรสซึ่งเดินทางเยือนรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีก่อนหน้านี้กูตูเรสก็ได้วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนหลายครั้งด้วยกันนะครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการประชุมกลุ่มบริกส์คือความพยายามของรัสเซียในการสนับสนุนขั้วประเทศซีกโลกใต้ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและการเงินท่ามกลางความตึงเครียดกับชาติตะวันตกโดยข้อเสนอหนึ่งก็คือการสร้างระบบจ่ายเงินข้ามประเทศที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากเครือข่าย SWIFT และช่วยให้รัสเซียสามารถหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกได้นะครับสำหรับไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่านายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำระหว่างกลุ่มประเทศบริกส์กับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาหรือบริกส์ plus summit ในวันที่24ตุลาคมนะครับที่เมืองคาซานกระทรวงการต่างประเทศบอกด้วยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสให้ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบริกส์หลังจากที่ไทยได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับยังไปไม่ไกลจากรัสเซียก็คืออยู่แถวๆรัสเซียนั่นเองนะครับคุณรัฐพลแม้ว่าท่าทีของสื่อรัสเซียจะดูเหมือนค่อนข้างสนับสนุน อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่ารัฐบาลของรัสเซียเองภายใต้ประธานาธิบดีปูตินก็ยืนยันในจุดยืนที่ว่าตัวเลือกทางการเมืองทั้งสองก็คือผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยเป็นเรื่องของคนในสหรัฐเองวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอครับ
ครับก่อนอื่นมาดูวิธีการสื่อสารทำข่าวของสื่อรัสเซียเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสื่อโทรทัศน์ Channel 1ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลรัสเซียนั้นนำคลิปที่คัมลาแฮร์ริสซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐถูกล้อเลียนโดยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์กับพิธีกรโทรทัศน์ทักเกอร์คาร์ลสันออกมาเผยแพร่นะครับสื่อของรัสเซียที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลนั้นยังนำเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการพูดไม่ค่อยน่าประทับใจของแฮร์ริสออกมาเปิดเป็นคลิปรวมมิตรคำแถลงของเธอในทางกลับกันคุณผู้ชมสำหรับทรัมป์แล้วเนี่ยช่อง Channel 1ก็สื่อสารถึงภาพเชิงบวกของทรัมป์แล้วก็เจดีแวนซ์ผู้ที่ร่วมพรรคริพับลิกันแล้วก็ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับอย่างไรก็ตามท่าทีของรัฐบาลเครมลินเองเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งนะครับและเจ้าหน้าที่บางคนก็กังวลถึงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสจะได้เป็นผู้นำสหรัฐหลังการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนะครับฝ่ายเครมลินกล่าวว่าตัวเลือกว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนั้นเป็นประเด็นเฉพาะของคนอเมริกันต้องตัดสินใจนอกจากนั้นยังปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้สื่อทำข่าวเลือกตั้งสหรัฐไปในทางใดทางหนึ่งนะครับแต่รอยเตอร์สรายงานว่าอดีตผู้ที่ทำงานให้กับสื่อขององค์กรรัฐทางการรัสเซียเนี่ยเคยกล่าวอย่างเปิดเผยนะถึงการเข้าประชุมรายสัปดาห์แล้วก็ได้รับแนวทางการออกข่าวจากรัฐบาลเครมลินนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับการทำงานด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทรัมป์ก็กล่าวโทษประธานาธิบดีของยูเครนวอลโลดิเมียร์เซนสกี้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเริ่มต้นของสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับทรัมป์ปฏิเสธที่จะยืนยันความถูกต้องของรายงานข่าวที่ว่าเขานั้นพูดคุยกับปูตินหลายครั้งหลายโอกาสตั้งแต่ที่พ้นจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปี2021ทรัมป์เพียงแต่กล่าวว่าถ้าผมทำเช่นนั้นจริงก็เป็นสิ่งที่ฉลาดนะครับในทางตรงข้ามนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเรียกปูตินว่าเป็นผู้นำเผด็จการฆาตกรเธอยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยูเครนและบอกว่าการเสียชีวิตของผู้นำฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลรัสเซียอเล็กเซย์นาวัลนี่ ที่อยู่ระหว่างการคุมขังนั้นคืออีกสัญญาณหนึ่งของความโหดร้ายของปูตินนะครับทั้งนี้รัฐบาลเครมลินปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของนาวาลนีทางด้านนักวิชาการนะครับอังเดรย์ซิโดรอฟแห่งมหาวิทยาลัยมอสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกในรายการของสื่อของรัฐบาลรัสเซียเดือนนี้นะฮะว่าหากทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าสำหรับรัสเซียซิโดรอฟกล่าวว่าทรัมป์นั้นจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอเมริกันขั้นรุนแรงคำพูดของเขานะครับบอกว่าผมสนับสนุนทรัมป์ผมสนับสนุนทรัมป์มาตลอดเขาคือผู้ทำลายถ้าเขาได้รับเลือกตั้งสงครามกลางเมืองจะเป็นประเด็นสำคัญทรัมป์จะนำพาประเทศที่เป็นศัตรูของเราทางภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่การล่มสลายโดยไม่ต้องยิงจรวดใดๆแม้แต่ลูกเดียวนะรายงานข่าวกรองของสหรัฐเมื่อ7ปีก่อนระบุว่าปูตินนั้นสั่งให้มีปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความคิดของประชาชนอเมริกันโดยการสร้างภาพลบต่อฮิลลารี คลินตันที่แข่งกับทรัมป์ในตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับรัฐบาลเครมลินปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ส่วนทรัมป์ก็กล่าวว่าไม่ได้ร่วมมือใดๆกับรัสเซียระหว่างการหาเสียงนะครับแม้ว่าทรัมป์และแฮร์ริสมีแนวทางเรื่องรัสเซียต่างกันแต่เจ้าหน้าที่รัสเซียบางรายบอกกับรอยเตอร์สว่าไม่ว่าผู้ใดจะชนะเป็นแฮร์ริสหรือทรัมป์ก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ยังคงกังวลนะฮะถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐต่อไปนะครับพวกเขาคิดว่าหากแฮร์ริสชนะสงครามของรัสเซียกับยูเครนก็น่าจะยังคงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนและการต่อสู้อาจไม่หยุดลงจนกระทั่งยูเครนนั้นหมดซึ่งทรัพยากรด้านกลาโหมไปแต่ถ้าหากเป็นทรัมป์ล่ะนะเจ้าหน้าที่รัสเซียผู้นี้บอกกับรอยเตอร์สว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันต่อรัสเซียก็ยังคงถูกกำหนดโดยกลุ่มอำนาจที่มีบทบาทมานานในการเมืองสหรัฐเช่นเดิมนะครับแล้วทรัมป์เองก็เคยใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียขณะที่เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งทัศนะดังกล่าวนั้นก็ถูกสะท้อนออกมาโดยคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเองเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองครับคุณสมพจน
์ครับก็เป็นท่าทีของทั้งทางสื่อรัสเซียแล้วก็รัฐบาลรัสเซียที่มีต่อการเลือกตั้งสหรัฐนะครับอีก14วันเท่านั้นเองนะครับคุณรัฐพล
ครับ
ซึ่งเราก็จะจับตาการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเกาะติดมาเสนอนะครับในช่วง14วันจากนี้นอกจากนั้นเราก็จะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งในคืนวันเลือกตั้งเนี่ยมาเสนอด้วยนะฮะเป็นพิเศษนอกจากรายงานปกติที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วนะครับก็รายงานต่างๆก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมีเซ็กชันพิเศษให้นะครับในเว็บไซต์ voathai.com เข้าไปติดตามอ่านกันได้ติดตามได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราด้วยนะครับยังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกานะครับราคาส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ24เดือนในวันอังคารนะครับหลังจากผู้ค้าในประเทศเร่งส่งออกผลผลิตในปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นนะครับเนื่องจากกลัวว่าผลการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่กับจีนนั่นเองข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐที่เปิดเผยออกมาในวันจันทร์บอกว่ามีการตรวจสอบถั่วเหลืองเพื่อการส่งออกมากถึงเกือบ 2.5 ล้านตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นระดับสูงสุดใน1ปีแต่แม้ว่าพัฒนาการนี้อาจจะดูเป็นโอกาสทองของเกษตรกรสหรัฐที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและอุปทานล้นผู้ขายมองนะครับว่าความต้องการของการส่งออกที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้อาจอยู่ไม่นานนะครับและอาจทำให้สหรัฐมีปัญหาเมล็ดพืชน้ำมันล้นเหลือในช่วงที่ราคาตกใกล้จุดต่ำสุดในรอบ4ปีนะครับผู้ค้าและนักวิเคราะห์กล่าวว่าสาเหตุที่เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นก็คือคำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับที่ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าที่ส่งผลให้ผู้นำเข้าบางรายในจีนหยุดนำเข้าจากสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าไปแล้วนะครับขณะเดียวกันผู้ค้าในจีนก็เริ่มหันไปซื้อถั่วเหลืองจากบราซิลแทนและยอมจ่ายแพงขึ้นถึง40เซนต์ต่อหน่วยตวงวัดข้าวที่เป็นบูเชลนะครับเมื่อเทียบกับราคาของถั่วเหลืองอเมริกันในช่วงที่เริ่มมีการขยับฤดูการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าปกตินี้ซึ่งก็จะยิ่งทำให้ช่วงเวลาการส่งออกของสหรัฐสั้นลงไปด้วยนะครับเวลานี้ประเมินว่าจีนจะโต้ตอบนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐภายใต้รัฐบาลอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนโดยทรัมป์ประกาศว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจีนประมาณ 60% นะครับส่วนคามราแฮร์ริสผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตมีแผนจะคงระดับภาษีนำเข้าไว้ที่ปริมาณเดิมนะครับคุณรัฐพล
ครับมาดูข่าวเศรษฐกิจโลกเป็นภาพรวมกันบ้างนะครับ
ครับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นเปิดเผยในวันอังคารว่าได้ปรับขึ้นคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐบราซิลและอังกฤษแต่ปรับลดคาดการณ์สำหรับจีนญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มยูโรโซนพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งของภาวะสงครามต่างๆและความน่าจะเป็นของการเกิดสงครามการค้ารอบใหม่รวมทั้งผลกระทบที่ยังตกค้างจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดด้วยนะครับทางด้าน IMF นั้นออกรายงานที่ชื่อว่า World Economic Outlook นะครับแล้วก็ประเมินว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกปีนี้นะ2024จะยังคงอยู่ที่ระดับ 3.2% ดังที่ระบุไว้เมื่อการคาดการณ์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนปีหน้านะ IMF บอกว่าเศรษฐกิจโลกก็น่าจะโตเท่ากับปีนี้ก็คือ 3.2% เช่นเดิมนะครับสำหรับส่วนที่มีการเติบโตนะปีแอร์โอลิเวียกูรินชาร์สหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF บอกว่าสหรัฐอินเดียและบราซิลนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของประเทศในการฟื้นตัวและภาวะที่ขยายตัวไปได้ในอัตราที่ช้าลงหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งที่เห็นในอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างงานเป็นจำนวนมากนะครับคาดการ GDP ของสหรัฐในปีนี้ถูกปรับขึ้นจาก 2.6% มาเป็น 2.8% เนื่องจากการขยายตัวของการบริโภคที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดแล้วก็มีแรงส่งมาจากเรื่องของค่าแรงแล้วก็ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ IMF ปรับคาดการตัวเลขของปีนี้ของปีหน้านะครับจาก 1.9% มาเป็น 2.2% นะครับส่วนจีนนะครับมีการลดอัตราคาดการณ์ของ GDP ปี2024ก็คือปีนี้เนี่ยจาก 5% มาที่ 4.8% แม้พิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของการส่งออกที่ชดเชยผลกระทบของปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตามนะครับส่วนตัวเลขของปีหน้านั้นทาง IMF บอกว่าจีนนั้นน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 4.5% ครับ
ครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้บ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง6.71 จุดนะครับปิดที่ 42,924.89 Standard & Poor's ลดลง 2.78 นะครับปิดที่ 5,851.20 Nasdaq เพิ่มขึ้นนะครับ 33.12 ปิดที่ 18,573.13 จุดนะครับส่วนราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 0.88% นะครับปิดที่ 2,763.10 ดอลลาร์ต่อออนนะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.48 บาทครับไปต่อกันนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับที่ประเทศจีน
อันนี้น่าสนใจนะครับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเปิดเผยคู่มือนะฉบับแรกว่าด้วยการวิจัยแล้วก็การรักษาคนน้ำหนักตัวเกินเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วนที่กำลังระบาดในหมู่ประชากรจีนคุณผู้ชมคู่มือดังกล่าวซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อวันที่17ตุลาคมมีขึ้นในขณะที่จีนนั้นเผชิญแนวโน้มประชากรน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานโดยหน่วยงานด้านสุขภาพคาดการณ์ว่าในปี2030นะครับประชากรจีนอาจมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนมากถึง65.3% นะ
ครับ
ก็กลมๆก็คือ2ใน3เลยทีเดียวนะครับ
ครับ
โดยคู่มือเล่มนี้ระบุว่าโรคอ้วนได้กลายมาเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับชาติในจีนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ6ที่ทำให้มีประชากรจีนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพมากที่สุดนะครับปัจจุบันจีนเผชิญกับความท้าทาย2ประการนะครับที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ1ก็คือความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่นำโดยภาคเทคโนโลยีซึ่งทำให้คนทำงานในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมานั่งโต๊ะทำงานแล้วก็ออกกำลังกายน้อยลงตลอดจนมีความเครียดจากการทำงานหลายชั่วโมงรวมทั้งรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ส่วนในชนบทนะครับทางภาคเกษตรกรรมนั้นก็ลดใช้แรงงานคนแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นเครื่องจักรมากขึ้นประกอบกับความขาดแคลนสาธารณสุขพื้นฐานที่สามารถตรวจสอบแล้วก็รักษาปัญหาสุขภาพและโรคน้ำหนักตัวเกินตามรายงานของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับคู่มือดังกล่าวนั้นถูกส่งไปยังโรงเรียนระดับประถมแล้วก็มัธยมทั่วประเทศเพื่อสอนนักเรียนให้รู้จักการตรวจสุขภาพและน้ำหนักของตนเองให้รู้จักการออกกำลังกายในแต่ละวันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่น การลดเกลือน้ำตาลและน้ำมันเป็นต้นครับ
ครับจากเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวเกินนะครับไปที่เรื่องของเวลาเกินกันบ้าง นะครับเป็นเวลาของการร่ำลาที่สนามบินที่นิวซีแลนด์ซึ่งเราก็จะคุ้นชินนะฮะเวลาที่ไปส่งใครต่อใครก็ตามก็จะแบบว่าไปมีการกอดร่ำลากันแล้วก็อาจจะใช้เวลายาวนานสักหน่อยแต่ที่สนามบินที่สนามบินในนิวซีแลนด์สนามบินดันนีดินนะฮะทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เขามีนโยบายใหม่คุณรัฐพลอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยในสตรีมมิ่งนะครับเขาบอกว่าห้ามกอดกันเกิน3นาที
3นาทีเองเน
า
ะ
ใช่คือจำกัดไว้เลยบอก3นาทีเนี่ยพอเลยกอดกันแล้วก็ต่างคนต่างไปก็คือเดินทางกันได้แล้วอย่างนั้นนะครับทางแดนเดอโบโนประธานบริหารสนามบินแห่งนี้นะครับเขาให้เหตุผลว่าเขาบอกว่ามาตรการนี้นำมาใช้เมื่อเดือนกันยายนเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปอย่างราบรื่นก็หมายถึงว่ารถจะต้องไม่ติดนะฮะก็คือมาลงปล่อยคนที่จุดนี้แล้วกอดกันไม่เกิน3นาทีแล้วก็เดินทางต่อไปไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดที่สนามบินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในยังสามารถส่งกันกอดกันใช้เวลานานได้อันนี้เป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าสนามบินที่เป็นจุดส่งผู้โดยสารนั่นนะครับคือ
จอดติ๊กตอกแล้วก็ลงมากอดแต่ล่ำลาครับ
ใช่คือเขาบอกว่าถ้าอยากกอดนานกว่านั้นก็ได้เอารถไปจอดในลานจอดรถให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็เดินเข้ามาส่งมากอดกันในสนามบินแต่ว่าถ้าจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะไม่ให้รถติดก็คือ3นาทีเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าป้ายเตือนเนี้ยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบางคนบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยการจำกัดเวลากอดบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาด้วยนะครับแต่ก็มีไม่น้อยที่ก็ยินดีต้อนรับนโยบายใหม่นี้นะครับเพราะว่าบอกว่าเมื่อเทียบกับสนามบินหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยจุดรับส่งเนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคือให้3นาทีเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับเขาบอกว่าการจำกัดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะบอกคนที่กำลังจะเดินทางจากไปบอกว่าโชคดีเดินทางต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกไม่ต้องเสียเวลาร่ำลานานก็คือเท่านั้นแล้วก็จากกันไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายใหม่ที่เขานำมาใช้นะครับที่นิวซีแลนด์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยเรียนกำลังจินตนาการถึงเวลาที่เราไปส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือเข้าโรงเรียนประถมนี่นะคะเห็นคำเตือนว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกอดจูบลูกให้เสร็จตั้งแต่ที่บ้านไม่ต้องมากอดจูบลูกหน้าโรงเรียนเพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยการกอดจูบก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างไม่ทำในที่สาธารณะนะแต่กับลูกเนี่ยกับลูกเนี่ยไม่เข้าใครออกใครก็ทำในรถแต่ว่าพอทำในรถนานแล้วรถมันติดว่าคำเตือนบอกว่าให้ไปกอดจูบให้เสร็จในเช่นแบบที่บ้านเลยมาถึงจะได้จอดแล้วลงเลยของไทยเนี่ยไม่ประนีประนอม3นาทีนี่สำหรับคนไทยอาจจะมองว่าเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าโอ้โหถ้ามี3คนไปส่งก็คนละนาทีก็ได้แล้ว1 คนเนี่ย3นาทีก็นานเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่ว่าก็ยังมีคนมาแย้งเขาบอกว่าคือเขามองไปในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าโอ้มาละเมิดต้องมีตำรวจที่มาตรวจการกอดด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบควรจะเป็นเรื่องของความพอใจส่วนตัวอันนี้ก็เป็นข้อขัดแย้งของบางคนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่ารถก็อาจจะติดได้นะครับการจราจรหน้าสนามบิน
รถข้างหลังรอนาน
แปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาอื่นที่ทำให้รถติดนอกจากการกอด
ก็เป็นไปได้นี่เขาบอกว่า
ใจเรื่องนี
้ผู้บริหารสนามบินคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเขายังบอกด้วยว่า3นาทีเนี่ยมากเกินไปแล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขายกหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนที่กระตุ้นความรู้สึกที่ดีออกซิโทซินเซโรโทนินเนี่ย20วินาทีเนี่ยฮอร์โมนก็ปล่อยออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็
หลังแล้วใช่ไหม
ก็หลังออกมาเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยยังไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรอถึง3นาทีเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะฮะก็เป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างยกมานะครับ
มองข้ามครอบครัวใหญ่ไปนะมองข้ามครอบครัวที่มีสมาชิก10คน
ใช่กว่าจะกอดกันทุกคนใช่ไหม
ต้องนั่งรถโดยสารมาส่งนั่งรถที่บรรทุกคนจำนวนมากมาส่งก็นานาจิตตังค่ะใจเขาใจเราหลายเรื่อง